қалып кеткен бе? Келсеңші айнам, барайық бірге көп белге. Қарақат көзге байландым бүгін тағы да. Бір ауыз сөзде сезімге толы мағына. Лаулаған күнімдейсің, сен раушан гүлімдейсің, жұптасқан теңімдейсің.
Шаң